Sričanja. Pred 100. obletnico smrti Ivana Cankarja smo v studio Radija Ognjišče povabili interpretatorja njegovih besedil in pa igralca njegovih dram Pavleta Ravnohriba. Gospod Pavle Ravnohrib, dobrodošli v našem studiu.
Lepo pozdravljeni in pozdravljam vse poslušalke in poslušalce Radija Ognjišče.
Cankar nam je blizu tako kot Prešeren. Kako in kje ste se srečevali s Cankarjem?
Ja, tako verjetno kot vsa moja ali pa vaša generacija, torej najprej v osnovni šoli. In pa Cankar je bil takrat pravzaprav prisoten vse povsod v kulturnem življenju, kajti vemo, da je v prejšnjem sistemu, da je sam sistem močno gradil tudi na Cankarju, seveda je zakril tisto, da je bil Cankar zelo, zelo veren in ni potem prišlo do občinstva, torej to, kar je potem nekako to zadnje njegov moto, ne, mati domovina Bog, Bog mati domovina, kakorkoli že obrnemo, ampak je bila v tistih časih predvsem ta njegova politična agenda, če temu tako rečem. Mislim, da je celo on kandidiral na listi socialdemokratov, če se namotim, celo v Trbovljah ali ne vem kje. Seveda so zamolčali tudi ta del Cankarja, ki je bil po mojem tudi, ki ga je stal življenja. No, te stvari še niso raziskane, ampak se dokaj bi rekel previdno skrivajo. Ne? Cankar je vendarle bil proti temu, da se postori neka, bi rekel, kulturna mešanica, tako imenovano jugoslovenstvo, ne? In znano je to njegovo predavanje leta 1913 v Trstu, Slovenci in Jugoslovani, kjer je bil absolutno proti temu. Torej rekel je, po jeziku smo se bratje, po kulturi smo si tujci, gorenski kmet je podoben bavarskemu, primorski furlanskemu in niti ni našel teh stičnih točk, ampak potem dogodki so kasneje pokazali, da je bil potem tudi pokol hrvaških, bi rekel, domoljubov, ki so bili proti temu, da se Hrvaška, torej da se Hrvaška vključi v novo državo na trgu Bana Jeličiča. Mislim, da je bilo to prav prve dni decembra. Hrvati se te dni zdaj spominjajo tega pokola. Mislim, da je bilo ubitih 17 ljudi in mnogo ljudi ranjenih. Tudi ta del je bil takrat zakrit. Je seveda bil Cankar obvezno čtivo. Na veliko sem se potem srečal z njim tudi že v gimnaziji in takrat tudi že prvič kot igralec.
Prav to nas zanima. Ivan Cankar na odru. Ko ste se prvič srečali z dramskim besedilom na odru, morda na pripravah, pred vami je bil režiser, povedal je, kaj želi. Kako ste takrat doživljali Cankarja? Bil je to seveda še čas, ko smo bili globoko v socializmu.
Ta interpretacija, ta njihova interpretacija in to zakrivanje tega drugega dela Cankarja je bila tako močna, da niti nisem vedel, da obstaja tudi še ta drug del, ne? Da gre pri Cankarju vendarle za kompleksno osebnost in da jaz sem seveda prepričan, da tudi v tem njegovem obdobju, tako imenovane socialistične misli, če temu tako rečemo, ni nikoli ta vera v njem zamrla. Konec koncev so bile so povesti črtice, je vendarle pisal vse skozi. Ne? Začel je sicer s poezijo, potem odnehal tudi sam, nekako prav v poeziji ne najdem, bi rekel, tiste prave stične točke kot pri ostalih slovenskih pesnikih in seveda jaz nisem tu noben kriterij in še to moram povedati, da vendarle nisem literarni zgodovinar, nisem literarni teoretik in da to, kar govorim, govorim izključno, bi rekel, je to moje stališče. Verjetno, da bom povedal tudi marsikatero stvar, ki je zelo moja, torej moja interpretacija, ki ne sledi nekim, bi rekel, znanstvenim dognanjem na tem področju. Torej, v tistem času je seveda bil ta indoktrinacija izjemno močna. Ne? Mislim, da tudi ti profesori, učitelji, ki so nam posredovali, spominjam se že v osnovni šoli, ne, gospoda Marjana Fuksa, ne, ki je na nek način tudi po kazni prišel tja k nam v Horjul, ne, da je on seveda dokaj prostodušno o teh stvari govoril, kasneje pa seveda v gimnazije pa veliko manj. Ne. No, kot sem že omenil, v gimnaziji smo takrat v četrtem letniku in smo pripravili za neko proslavo, zdaj se točno spomina za kater datum, drugo dejanje Cankarjevih Hlapcev, jaz sem igral župnika in da sem bil kar prepričljiv, no, tako da so tudi tisti profesori, ki so nekako se prijeli za glavo, ko sem povedal, da bom šel na igralsko akademijo, nekako potem lepo pustili, ne, da mogoče pa tudi dobro, da grem tja, ne.
Cankarjev jezik je melodičen, zveneč, nekaj ima v sebi. Je res slovenski, lahko rečemo z njegovimi besedami, da je to govorica petja vriskanja. Ste imeli ta občutek na odru?
Ja, jaz sem Cankarja dojemam kot, bistvo kot pesnika. Ne? Meni je ta njegov jezik nekaj preposebnega in se pravim, ne, bolj kot dramatika, nekako sem se jaz našel pri njem, posebej v teh njegovih črticah, posebej podobe iz sanj, ki so mi izjemno pritrsljive. Ta jezik je to je neke vrste, bi rekel, poetična proza. Ne? In v tem smislu jaz mislim, da je Cankar neprevedljiv. Ne? Cankar se ne da adekvatno prevesti v nek drug jezik. Zato, ker je tako naš in zato, bi rekel, samo zato je Cankar naš največji pisatelj. Mi imamo seveda potem po Cankarju izvrstne pisatelje, ne, zdaj tudi izjemno uveljavljenega, mednarodno uveljavljenega gospoda Draga Jančarja, ki je gotovo, bi rekel, ta svetovna numera, ne, Cankar pa je v tem pogledu veliko bolj naš, ne, je veliko bolj slovenski in zato je Cankar in bo ostal naš največji pisatelj, čeprav mogoče bo kdo dobil od teh ali prihodne generacije tudi Nobelovo nagrado za literaturo. V tem je ta posebnost seveda Cankarja, ampak ne samo Cankarja, tudi Prešerna in pa vseh ostalih naših pesnikov, pisateljev tega obdobja in kajti oni niso pisali samo zase, ampak so pisali za ves narod. Gre vendarle za to, da se je slovenski jezik predvsem preko Prešerna in predvsem seveda potem preko Cankarja formiral v tak jezik, ki ga dan danes poznamo. Prešeren, Cankar in pa seveda mnogi ostali drugi literati so ne samo so ustvarjali, ampak ustvarjali slovenski jezik in s Cankarjem in Prešernom pravzaprav vemo, da je to jezik, ki je adekvaten vsem ostalim svetovnim jezikom, torej, da se da v našem jeziku izraziti ne samo znanstvena odkritja, torej, da ni samo znanstveni jezik, ampak je predvsem jezik umetnosti. Tako Prešern kot Cankar sta v slovenskem jeziku izpovedala svoja najgloblja občutja in tam v Kurentovi pesmi pravi, bogatejši so pač drugi jeziki, pravijo tudi, da milozvočnejši, ampak slovenski jezik je jezik, to, kar ste rekli, ne, vriskanja, petja in vriskanja in zvezde, zvezde, torej, da se ne spomnim, ampak zvezde obstanejo, ko se ozre na to čudožno deželo pod seboj. Ne. Torej, to je, mislim, ta glavna vrednota Cankarja. Zdaj seveda, kar se pa dramatike tiče, ne, jaz dvomim, da bodo Cankarja, naprimer Hlapce, ki se na slovenskem neprestano uprizarjajo, ki naj bi šibale predvsem, bi rekel, to našo nečedno lastnost, torej hlapčevstvo. Dvomi, če se bodo tako še kje drugje po svetu uprizarjali kot pri nas, ampak tudi tukaj jaz predvsem gledam, bi rekel, na to ideološko plat.
Sami ste povedali, da so vam črtice bližje, pa pojdiva k črticam. Katera se vas osebno najbolj dotakne?
Predvsem podobe iz san, ki jih je Cankar pisal v letih groze, kot sam pravi. Ne. To se pravi, mislim, da so išle leta 1918, tisto leto, ko se je končala prva svetovna vojna, ampak sami vemo, da je, torej, kako je pravzaprav bilo z našimi ljudmi v času prve svetovne vojne, da torej ta termin prva svetovna vojna obstaja šele sedaj, ko se je zgodila tudi druga svetovna vojna, do takrat je bila to svetovna vojna in prav pred kratkem sem nekje prebral, da je bilo ubitih, mislim, da 35 tisoč fantov in pa mož, torej fantov in pa mož.
Iz Slovenije, iz naših krajev.
Iz naših krajev, torej iz slovenskega rodu. Ne. Seveda, del naših ljudi je bil takrat še pod Italijo, na italijanski strani, večji del pa seveda pod monarhijo in torej 35 tisoč moških, ne, fantov in pa mož. In to, kar je v Cankarju pretresljivo, to, kar pravzaprav človeku zaledeni kri v žilah, je ta, torej ta bridkost, ki jo čuti ta mali človek ob izgubi svojih, naprimer, takaj, naprimer, otroci in starci, kjer na pretresljiv način pove, kako si pravzaprav otroci zamišljajo vojno in kako potem, ja, otroci in starci, kako potem doživljajo to očetovo smrt in potem konča na pretresljiv način, kako se pravzaprav pravi zadnja večerna zarja je bila nekako na nebu in pred hišo sta sedela stare noče in stara mati in se držala za roke, kakor že dolgo ne. In od hleva sem se slišal zategov jok mlade matere, ki je pač ostala sama. Ne. Seveda treba je povedati, da ta prva vojna ni tako prizadela civilnega prebivalstva, kajte to je bila še vojna, kjer so se bojovala vojaštva ene ali druge države. Civilno prebivalstvo je bilo na nek način del te vojne, kakor naše krašovci, ne, ki so bili nekje v zaledju in so te, bi rekel, granate, ki so nekako zgrešile cilj, potem poškodovale marsikatero vas, marsikatero cerkev in zagotovo, da je prišlo tudi do človeških izgub in predvsem seveda na tem kraškem področju je pravzaprav največ smrti povzročilo kamenje, ki se je drobilo od granat, ne? Ampak vendarle so bili potem ti naši ljudje od Soče pa tja do Galicije, do ne vem kje, umirali na teh frontah in mnogi so prihajali potem še več let peš prihajali tam iz daljnih krajev, iz zaporov, nekateri so ostali, celo v Rusiji jih je nekako zatekla ta ruska revolucija in ti naši ljudje so bili prvi znanilci, kaj se pravzaprav v Rusiji dogaja. Ta propaganda je bila takrat tako močna, da je bilo to recimo temu takrat v medijih, predvsem v časopisih zakrito. Torej, ti naši ljudje so bili prvi, ki so prišli iz Rusije in povedali, kakšno zlo je pravzaprav ta bolševistična revolucija.
Kaj pa svetlejša plat Cankarjevih črtic? Tudi to najdemo.
A, seveda, ne. Jaz sem seveda tam blizu doma, ne. In pravijo, da je Cankar pravi Vrhničan, saj tam nekje, ne, tudi v eni od svojih črtic pove, pravi, ne, da so to nekako zelo ponosni ljudje in nekako da zelo dajo sami nase, ne. Ampak če pogledamo naprimer to 11. šolo pod mostom, potem vse te spomine iz otroštva, treba kar naprej vedeti tudi to, da je bilo, torej da so bile te socialne prilike takrat mnogo, mnogo drugačne, kot so dan današnji, in da je bila ta revščina pošastna, da so bili otroci lačni, da sami vemo, kako je bilo s to družino, da jim je pogorela hiša, da so se selili, da ni bilo denarja, in resnično so se te stvari zares zgodile. Ne? Tudi potem, kot študent na Dunaju in tudi kasneje, seveda kot pisatelj, je bil bolj lačen kot sitne, ampak seveda so potem znane tudi te Cankarjeve anekdote, ne, da ko je dobil honorar za ne vem, karkoli že.
Ministrant, kot ministrant je dobil honorar.
Si, ampak potem že kasneje si je naročil dve kočiji, ne, torej takrat je prebival na Rožniku, ne, eno zase in eno za svojo palico. Ne. Tak je pač bil Cankar.
Ker imamo v studiu igralca, interpreta umetniških besedil, verjetno lahko prosimo tudi za kakšno črtico, ki bi nam jo predstavili.
Jaz bi izbral črtico Sveto obhajilo. Poslušalke in poslušalci bodo sami slišali, zakaj gre, ampak Cankar je, kot sami vemo, zelo veliko prelepih misli posvetil svoji materi. Ne? In tudi ta je ena izmed njih.
Prosim.
Sveto obhajilo. Petero nas je bilo. Sedeli smo za mizo in smo čakali. Spočetka smo se smejali in razgovarjali, nato smo igrali domino, naposled smo se naveličali, ter smo umolknili. Najstarejši sestri je bilo 13 let, najmlajšemu bratcu 5. V srcih pa smo bili stari, poznali smo skrb in strah. Kadar so se zunaj oglasili koraki, smo se ozrli proti durim. Strmeli smo z velikimi očmi in odprtimi usti, sapa nam je zastajala. Prihaja. Koraki so utihnili, spogledali smo se molče, oči so bile solzne, ustne so se tresle. Zelo smo bili lačni. Mračilo se je že, matere ni bilo. Pred dobro uro se je bila napotila, Bog vedi kam. Vedeli smo, kadar pride, prinese kruha. Prav nič nismo dvomili. Kajti večerilo se je in zvečer je treba večerje. Trd in strašni je otrok v svojem zaupanju. Zvečer je treba večerje. Neusmiljen je otrok v svoji veri. Mati, zvečer je treba večerje. Pojdi in prinesi jo, iz zemlje jo izkoplji, iz oblakov jo utrgaj. Ko je šla, je bila vsa majhna in sključena. Globoka brazda je bila na njenem čelu. Kmalu se vrnem, je rekla. Mislili smo, da gre samo k peku, 100 korakov daleč, minuto tja, minuto nazaj, recimo, da bi tam še malo pokramljala, bi bilo 5 ali kvečjemu 10 minut. Gledali smo na uro, ki je visela na steni kraj peči, počasi se je pomikal dolgi kazalec, ali kakor se mu ni mudilo, je bil preromal že ves črni kolobar. Se niso šli k peku, je rekla Hanca. K štacunarju so šli, je rekla Francka. Pa če jim ne dajo, sem rekel jaz. Pogledali so me, kakor da sem bil izpregovoril čisto nerazumljivo nad vse čudno besedo. Da bi jim ne dali, je obstrmela Hanca. Zvečer je treba večerje, je rekla Francka. Zunaj je še dremal večer, v izbi je bila noč. Naše oči so bile mlade in bistre, vajene teme. Pogledali smo se iz lice v lice. Vsi smo bili starejši nego uro poprej. Nismo se bali belih žena, ne vedomca, ne torklje. Nekoč sva šla z najmlajšo sestro mimo kozovca, ki je stal na samem. Da tam straši, so pravili. Pred kozovcem je stal trhu štor in se je čudno svetil. Velik človek v goreči rjuhi. Držala sva se za roko, šla sva mimo in se nisva bala. Ali vendar je bil strah v naših zgodaj postaranih, zgodaj izkušenih srcih. Nekaj silnega se je dvigalo v daljavi do neba. Bližalo se je, zmerom višje in ogromnejše, črno in strašno. Skoraj že je zastiralo vse obzorje. Videli smo življenje in smo se ga bali. Na jok nam je bilo, zaihtel pa ni nihče. Kadar so nas tuji koraki zmotili in je bilo spet vse tiho v izbi in zunaj, se je oglasil nas obup, tisti zreli, poslednji obup, kakor ga pozna šele človek, ki ga je bilo obnemoglega življenje treščilo ob tla. Saj ne bo konca nikoli, nikoli ne bo drugače. Mati ne pride, ne prinese kruha, umrimo. Velik je bil obup. Ali vzbudilo se je v nas še nekaj vse temnejšega, strašnejšega? Ne jaz sam, nas vseh petero, kakor smo sedeli krog mis, v temi, je občutilo nenadoma grenko, zlobno sovraštvo do matere. Saj bi lahko, če bi hotela. Sinoči je prinesla kruha. Čemu bi ga nocojne, ker smo lačni, kakor sinoči? Tam stoji Bog vedi, ki je poopravlja in se smeje, ter se ne zmene za nas. Takoj, da se povrne, je rekla. Zdaj je že ura minila, morda že pol druga ura. Nalaž čaka, na cesti postaja, sosedami kramlja. Sama je že najbrž večerjala, pa se ji ne mudi s kruhom. V molku smo spoznali, na tanko smo vedeli drug za drugega. Tudi ti tako misliš, sestra. Tudi ti tako sodiš, bratec. In v tistem trenutku tudi med nami ni bilo več ljubezni. Noč je bila, ali še smo si videli v oči. Oči so govorile. Poznam te, sestrica, natanko vem, zakaj molčiš. Tvoja misel je smrtni greh, ki nikoli ne bo izbrisan. Poznam te, bratec, bistro vem, kaj si mi očital na tihem. Tudi tvoj greh ne bo nikoli izbrisan. Zunaj, mislim, da pred sosedovo hišo je zacvilil pes. Žalosten, zategnjen glas je bil. Lačen je, pa cvili, je rekla sestra. Takrat je najmlajši brat nenadoma na glas zajokal. Njegov jok je bil čisto podoben tistemu cviljenju. Nehaj, se je razljutila sestra, ali tudi v njeni besedi je bilo ihtenje. Gledali smo na mizo, vsi smo trpetali. Pogledam na cesto, sem rekel. Kaj bi gledal? Ne pride prej, če še kdaj pride. Počasi in tiho so se odprle duri. Na pragu je stala mati. Kakor ob belem dnevu smo razločili njen obraz. Vzbel in tenak je bil, oči pa so bile objokane in so gledale plaho. Tako gleda grešnik na svoje trdosrčne sodnike. Mati se nas je bala. Ali ste dolgo čakali, je rekla s tihim, prosečim glasom. Nisem mogla prej, niso dali. K životu je tiščala hleb kruha. Že odaleč smo videli, da je skorja lepo rumena. O, mati, zdaj vem. Tvoje telo smo uživali in tvojo kri smo pili. Zato si šla tako zgodaj od nas. Zato ni veselja v naših srcih, nesreče v našem nehanju.
Hvala za tole. In zakaj sveto obhajilo?
Ja, tu je Cankar neizprosno opravil, napisal tudi tisto mimo katerih stvari mi včasih gremo. Ne? Ne samo, da neki drugi črtici pravi, da kako kruti znajo biti otroci, ampak tu je obračunal sam seboj in tudi z nami vsemi, ne? Da je bila mati tista, ki je morala postoriti nemogoče, torej otrok ne ve in ne razume, zakaj je to nemogoče in enostavno zahteva. Ne da pričakuje, zahteva od matere in seveda Cankar je tu neusmiljen sodnik in to, torej ta njegova iskrenost ne, je pretresljiva, seveda tudi na način, ki ga Cankar seveda zna napisati. Ne.
Doslej sva govorila veliko o tem, da Cankar z vsem svojim pisanjem krepi zavest slovenstva, se pravi, da ima današnjemu človeku, današnjemu Slovencu marsikaj povedati. Kaj pa današnjemu kristjanu?
Seveda jaz mislim, da tu ni razlike, ne? Zdaj, če je človek ateist ali če ni ateist. Jaz se bojim seveda samo tega izključujočega, kar se v zadnjem času dogaja, ko celo slišimo, ne, da, in to govorijo celo politiki, ne, da bi morali besedo Bog v javnem prostoru prepovedati. Ne? To so te strašljive stvari. Ne? Ker če bi to besedo prepovedali, potem bi morali prepovedati Cankarja. Ker zelo zanimivo, ne, jaz sem potem razmišljal o teh stvarih, kako si ga je totalitarni sistem vzel za svojega, ne, veliko bolj kot Prešerna na nek način, kot bi rekel, kot mit, ne. Cankarja predvsem zaradi te njegove zgodnje faze in če ne bi človek pogledal čez planke, potem in si priznal, ne, potem bi rekel, da Cankar je bil neverujoč, ampak Cankar je bil zelo verujoč človek, ker konec koncev, če beremo njegovo literaturo, tudi tam, kjer ta vera ni tako močno prisotna, potem vidimo, da že v tej frazeologiji, torej v frazah, on besedo Bog uporablja neprestano torej to kultno delo sistema, v katerem smo živeli, bil naprimer Hlapec Jernej. Ne? Prav nekje tam na začetku, ko Hlapec Jernej začne iskati to pravico, ko gre do župana, ki je bil krčmar v dolini, ne? Tam sreča vagabunda, študenta, ki se je prikazal včasih, ne, pa je potem spet, kot pravi Cankar, izginil, Bog vedi kam, ne, pravi, oblačil se je črno, nosil je brado, vedel je to in ono, drugače pa je bil malopriden človek, pravi, in tudi vere ni imel in se ni odkrival pred cerkvijo. Ne. No, in potem, ko ta študent Jernejev vendarle pove, da to, kar, torej to pravico, ki on išče in na tem svetu ne bo dobil, ne, no in potem pravi, ne, tam zakriči Hlapec Jernej in pravi, lažeš, Bog ni naredil krivice. Ne. Tu se vidi ta Cankarjeva vera, ne. In seveda potem, bi rekel, v tem kompletnem odnosu do matere in do sveta nasploh, ne, če je bil tako tenkočuten in je iskal dobroto, resnico, pravico in ljubezen, se to so vendarle božje stvari, ne. Je pa zelo zanimivo, jaz sem imel zelo zanimivo izkušnjo pred leti na Vrhniki, ko sem sodeloval na občinski proslavi. Občina Vrhnika je vzela kot svoj dan občine 11. maj, torej rojstni dan Cankarja. No in z mano je bila tudi gospa, ki je prišla iz Japonske in je prebrala v japonščini en odlomek iz Hlapca Jerneja, jaz pa sem potem prebral v slovenščini, ne, in ko sva bila zadaj v garderobi, ko sva čakala, ni mogla verjeti, kako je to literatura, ki govori o tako žalostnih stvarih, ne. In tu se vidi pravzaprav, kakšna je bila ta naša zgodovina in predvsem seveda zgodovina malega človeka, kot je Cankar bil in kot so predvsem seveda vsi njegovi takrat bili. Ne?
Gospod Pavle Ravnohrib, hvala vam, da ste delili z nami svoje misli, svoje razmišljanja ob Cankarju.
Hvala tudi vam za vabilo.
Poslušali ste oddajo Srečanja.